Pēc tam Sāns joprojām studijā klāt šīs nedēļas viesa stunda, iespēja kādu augstu amatu personu izveicāt. Šodien studijā zemkopības ministrs Jānis Dūkalvs. Labdien!
Sveicināti!
Zinu, ka jautājumu mums netrūks. Kā parasti pirmajā pusstundā ministri izveicās vairāk žurnālisti Ingrīda Mičāni no informācijas aģentūras Letas Veika.
Labdien!
Un arī Gundegas Skagala žurnāls Agrotops. Otrajā daļā klausītāji varēs uzdot savus jautājumus. Nu, izstāsties mums tagad to perspektīvu, ko mums jārēķinās šobrīd ir tiem visiem cūkopiem arī. Cūgaļas ēdājiem gan ārkārtas zonā, gan neārkārtas zonā.
Jā, nu paldies par iespēju pastāstīt. Nu, pirmkārt, es gribētu noteikti atzīmēt un uzsvērt, ka šī slimība ne klasiskais, ne Afrikas cūku mēris no dzīvniekiem nepārvietojas uz cilvēkiem. Tā kā par to absolūti nav jāsatraucās, ka tāpēc, ka šī slimība ir, nevarētu ēst cūgaļu un tiem, kas garšo, lai laba apetīte. Vienīgais, kas būtu jāņem vērā, nebūtu ieteicams nekādā ziņā braukt uz šo zonu, kur tas ir konstatēts, un censties no turienes kaut kādā veidā izvest šo gaļas produkciju. Ja.
Kāpēc garšīga gaļa?
Gaļas garšas ziņā noteikti neatšķirsies, ja, bet mēs visādā ziņā ceram arī to, ka tie mājdzīvnieki, kas tiks nokauti oficiālās kautuvēs, arī tiem nav nekāda vaina, un gaļa ir neinficēta un lietojama uzturā, protams. Bet, nu, riska pakāpe tomēr pastāv, ka varētu kaut kāda nereģistrēta cūciņa tikt nokauta, kā rezultātā pārtikas veterinārā dienesta uzraudzība tur nebūtu veikta, analīzes nebūtu ņemtas. Un tāpēc mēs vienkārši, gan pārtikas veterinārais dienests, gan mūsu speciālisti, kas par šiem jautājumiem runā, vienkārši kāds pāris mēnešus neiesaka no šīs zonas, teiksim, vest tālāk un patērēt šo produkciju citās Latvijas teritorijās, Ventspilī, Liepājā vai vienalga kur. Jo fakts ir tāds, ka arī tanīs valstīs kā Krievijā, Baltkrievijā, kur tas ir sācies un notiek jau daudzus gadus, par vienu no vissvarīgākajiem riskiem uzskata tieši cilvēku, kas šo slimību tātad pārved no viena reģiona uz otru. Mums tāda attāluma Latvijā vispār nav iespējami, bet tad, kad es biju Krievijā un tikos ar ministru un viņu attiecīgā dienesta vadītāju, tad tika minēti gadījumi, ka, teiksim, šie uzliesmojumi viena vieta no otras sašķirās vairāk kā 1500 km. Skaidrs ir, ka tas nevar...
Kā tas cilvēks aizved viņu? Viņš aizved to gaļu tur un tad?
Jā, viņš var aizvest gaļu, var aizvest gaļas izstrādājumus, uzcienā savus kolēģus, kaimiņus, varbūt vīri, paņem aiziet medībās, paņem līdzi kādu šo produktu izstrādājumu, nezinu, gaļu vai kādu citu izstrādājumu. Pēc veiksmīgām medībām atzīmē to, mierīgi nokrīt kāds gabaliņš zemē, nu, beidzās medības, aizbrauc visi mājā, pēc tam atnāk meža dzīvnieks, atrod šo gabaliņu, nu, un viss sākās.
Jā. Runājot tieši par tiem ierobežojošiem pasākumiem, ja atgriežamies pirmsākumos, vai PVD rīcība tomēr bija pietiekami operatīva, jo instrukcijas pārēdz ārkārtīgi stingru kontroli nekavējoties. Ziņas par mēri nāca mums tātad 26. jūnijā, bet 27. jūnijā robežniekos mierīgi varēja izbraukāt pa lauku ceļiem. Un pie fermas arī tikt klāt.
Nu jā, es varbūt tā, pa pusē pajokojoties, pa pusē nopietni varu teikt tā, ka pēc tam, kad tika konstatēts šī robežnieku fermā, robežnieku novadā fermā šī slimība, tātad Āfrikas cūku mēris, tur bija klāt uzreiz, jo paši jau arī mūsu darbinieki to konstatēja, pārtikas veterinārā dienas darbinieki ne jau kā cits to konstatēja, un konstatēja to tūlītās, kad no robežsargiem tika saņemta ziņa par meža cūku bojāeju, kas tika laboratoriski apstiprināta, un tanī pašā dienā pārtikas veterinārā dienesta darbinieki devās uz turieni, nu, un tā analīze, nu, patīk mums tas vai nepatīk, ilgst, viņa nav tā pieiet klāt un pasaka uzreiz, kas ir, vai ne?
Nu, viņa vienu dienu ilgst.
Nu, vienu dienu apmēram, nu, plus mīnus, ja ļoti steidzīgi, varbūt kādā mazākā drusīt, bet, nu, ar vienu dienu ir jārēķinās. Nu, un arī tūlīt tika veiktas darbības, kas ir jādara, tātad dzīvnieki tika šinī, nu, lauku sētā, tur bija tātad 6-7 cūkas, vai ne, tika veiktas darbības šo dzīvnieku iznīcināšanā, arī bija televīzija šis sižets, es redzēju, kur šīs cūkas vienkārši tiek sadedzinātas, ja? Nu, tas ir viens no veidiem, kā to var darīt, Otrs veids, ko, kā to var darīt, ir aprakšana vai ne? Nu, šī gadījumā tika pielietot šī sadedzināšana.
Bet tad tās uztraukums, ka tur var braukāt iekšā ārā.
Un, tas, tā, un par to uztraukumu braukāt iekšā ārā, pēc tam, ka tur bija veterinārie darbinieki bijuši pārtiks veterinārais dienas un tika veikta visa šī kūdze dezinfekcija un apkārtējās tur pakaiši un visu pārjo dezinfekcija, kas ir procedūra, kas ir jāveic. Tāpēc es teicu, ka es tā varētu drusīt pajokoties. Man liekas, ka tā bija viena no vistīrākām vietām, kāda tenī novadā bija tenī brīdī. Tieši šī lauku sēta un šī kūdze, kur šis dzīvnieks, šie dzīvnieki atradās. Bet, nu, visādā ziņā es saprotu jūsu jautājumu un bez nekādiem jokiem es varu pateikt, tas, protams, bija slikti, ka tūlīt momentā nevarēja organizēt policiju uz ceļiem posteņus, lai tur neviens nevarētu iebraukt. Nu, šeit man ir jāsaka, ka te ir mūsu attiecīgās procedūras, kam jāzvana, kas drīkst dot atļauju, kas drīkst dot rīkojumus, un tā tālāk, un tāpēc nevelti mēs arī vakardien ministru kabinetā pārliecinājām kolēģis, ka šī teritorijā ir jāizsludina ārkārtas situācija, lai tas viss būtu visiem skaidrs un nebūtu nekas nepieciešams tur skaņot un darīt, lai, teiksim, pārtiks veterinārā dienesta vadītājs varētu vienpersoniski dot uzdevumus un pateikt gan policijai, gan robežsardzei, gan daudziem citiem dienestiem, kas viņiem jādara, kur viņiem jāierodās, kurā brīdī, un tas notiktu momentā un tūlīt. Un tad, kad mēs bijām domē, Krāslavas domes priekšsēdētājs arī teica, ja mums būtu bijušas tādas pilnvaras rīkoties, dot uzdevumus policijai, robežsardzei un tā tālāk, tas būtu noticis dažu stundu laikā.
Man ir jautājums, vai tam nebija jābūt paredzētajam ilgtermiņu plānā, kas bija līdz 1. jūlijam ministrijai jāapstiprina?
Nezinu, gan par tādu plānu, kas...
Āfrikas cūku mēri ierobežošanai.
Nu, par Āfrikas.
Jā, tur bija arī tas 1 miljons no Latvijas valsts mežiem šaušanai.
Piedodiet, jūs te jaucat kopā vairākas lietas. Pirmkārt, ir jāsaprot, ka tāds plāns jau sen ir uzrakstīts, kas ir jādara, un tas nav nekāds jaunums, jo klasiskais cūku mēris, ja es pareizi atceros, es gan tenī brīdī nestrādāju, bija no 12. Gada jau Latgalē. Un tur ir vesela rinda pasākumu, kas ir ļoti līdzīga ar šo Āfrikas cūku mēri. Tikai atšķirība ir tā, ka klasiskais cūku mēris ir ārstējams, ir vakcinācijas veicamas un tā tālāk. Šinī Āfrikas cūku mēra gadījumā ir vienkārši tas, ka dzīvnieki nu, maksimums 2 nedēļu laikā aiziet bojā nobeidzās.
Vai ir zināms, kādā veidā ir izlietot Latvijas valsts mežu miljonus, kas bija paredzēts?
Jā, ir zināms, viņi vispār nav izlietoti.
Kāpēc?
Tāpēc vienkārši, kad pašreizējā brīdī medniekiem, kas tā nauda bija paredzēta, bija tāds periods, kad nu, neviens mednieks noteikti nebūtu gatavs tur doties mežā un stipri pievērsties šim procesam, jo bija tāds periods, kā jūs ziniet, kad ir sivēnmaiša atnešanās periods, un tas ir zem mednieka ētikas tādā brīdī nogalināta. Un tāpēc arī pašreizējā brīdī šie pasākumi ir izstrādāti, un šī naudiņa arī šobrīd, mēs tikāmies, kad es biju Krāslavā arī ar mednieku kolektīvu vadītājiem un medniekiem, šī naudiņa ir, un viņi jau praktiski nākošu nedēļu pie šīs naudiņas tiks, un varēs viņu izmantot attiecīgi konteineru iegādēji, kur šo blakus produktus novietot, nu, arī tur varēs iegādāties varbūt degvielu, vēl kaut ko, lai varētu. Tur mēs stādījām pavisam citus uzdevumus, nekā šinī, nu, teiksim, populācijas ierobežošanas gadījumā. Šeit būs ļoti intensīva šī ierobežošana, ja mēs tādu vārdu lietojam salīdzinot ar Kurzemi, pierobežu Lietuvas un
bet,
tā.
Bet tā izklausās, ka mēs vienkārši nebijām gatavi. Mēs tomēr, jā, it kā jā, un tomēr nebijām gatavi.
Nu, ko nozīmē bijām vai nebijām gatavi? Nu, tās cūciņas par to robežu skraidīt pāri, lai ka nu, mums atļauj lielu neprasīs.
Nu, jā, bet mēs jau visi sapratām, ka kaut kur atgādē vēlāk tas notiks.
Un es atļaušos tomēr pateikt arī šobrīd, mūsu teritorija nav pasargāta no tā, ka kāda tā cūciņa neatskries vai no Krievijas vai no Baltkrievijas. Un es taisnu otrādi gribu teikt, ka mēs esam visu laiku bijuši gatavi un tāpēc arī tik operatīvi, man tas liekas ļoti operatīvi, ka otrā dienā ir cilvēki un visu dara. Nu, es nedomāju, ka būs tā, ka pie katras cūkas, kas pārvietosies pāri robežai, jau stāvēs 2 robežsargi un 1 veterinārais darbinieks. Nu, taču cilvēkiem bišķīt arī jāsaprot, kā tas notiek dabā.
Vai ir aprieķini, cik lielas summas varētu būt kompensācijām, un vai nav plānots pārskatīt tās kompensācijas, jo ir tā, ka pašlaik, laikam, par sivēnu 36 eiro, un tad par sivēnu mātu tur 170 eiro?
Tas nav noteikts. tās ir tikai pārdomas par šo jautājumu, kā varētu būt varbūt, un tas piemērs, ko jūs saucāt, ir tūs Lietuvas piemēram. Un lietuvieši arī ir atzinuši, ka šī kompensācija nav pietiekoša, lai cilvēki atteiktos no cūciņu turēšanas arī tanī teritorijā, teiksim, nu, kas ir tā apdraudētā teritorija. Nu, mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies nākošā nedēļā, jo pašreizējā brīdī pārtiks veterinārajam dienestam, policijai, visiem līdzekļi ir pietiekoši, lai teiksim, veiktu visas nepieciešamās darbības, un tā nauda nav tā, ka viņas nav, lai, teiksim, aizbrauktu uz objektu vai nebūtu tur dezinfekcijas līdzekļi vai kādi citi materiāli, lai veiktu šīs darbības. Un tāpēc mēs esam pieņēmuši lēmumu, ka ir jāizvērtē viss tas, jāpaskatās kaimiņu pieredzi, un tad arī mēs noteiksim gan šīs kompensācijas, gan to naudiņu, ko man arī tur vairākas reizes prasa, nu cik te jūs prasīsiet no budžeta, no teiksim, neparedzētiem gadījumiem un tā tālāk. Tad, kad mēs būsim to aprēķinājuši, par cik viss notiek, visas darbības notiek, gan mēs, gan iekšlietu ministrija, tad mēs arī griezīsimies valdībā ar šo lūgumu piešķirt no neparedzētajiem gadījumiem to summu, kas tur būs aprēķināta.
Mm-hmm. Ja par cūgaļas tirgu runā, nu ar Krieviju viss ir skaidrs, tur ir tas embargo uzlikts, bet vai var gadīties tā, ka Eiropa atsakās importēt? Un kur tad likt to gaļu? Jo toreiz, kad aizliedza Krieviju, tad jau audzētāji veiksmīgi pārorientējās uz Poliju, Lietuvu.
Nu, tad, kad Krievijai aizliedza, ja es esmu pareizi informēts, tad ja tanī brīdī, kad aizliedza Krievijai, nekāda liela daudzuma no Latvijas cūgaļas, gan svaigas, gan saldētas, uz Krieviju netika pārdoti. Nebija tā, ka tur kaut kas. Tāpat kā pašreiz Baltkrievi ir aizlieguši tranzītu. Nu, arī, nu, tranzīts ir tranzīts, tās jau nav mūsu ražotā cūgaļa, nu, viņi ir aizlieguši, nu, labi. Mēs ar viņiem arī vedam sarunas, ka, nu, vai ir prātīgi aizliegt vispār tranzītu. Protams, ka valsts kopumā uz to kaut ko zaudē. Nu, loģiski, ka zaudē, ja tranzīts neiet caur mums, bet iet caur kādu citu valsti, vai ne? Bet tanī pašā laikā arī Baltkrievijas kolēģi ir gatavi atbraukt pie mums un, nu, veterināra dienesta kolēģi un apskatīties situāciju. Un tāpat kā lietuvieši te pirmajās dienās bija, ka viņi arī kaut ko mums aizliegs, mēs tur veicām pārunas, nu nekas nav aizliegts, un arī mēs ceram, ka Baltkrievi pārdomo šo savu lēmumu. Nu, kas attiecās uz Krieviju un cūgaļu, tad tas ir jau sens lēmums, tas nekas jauns nav, varētu šeit nākt klāt, varbūt varētu nākt klāt, es tā uzskatu, ka tas var notikt, ka būs arī aizliegts ne tikai svaiga cūgaļa, bet ka viņi var aizliegt arī, nu, attiecīgi tur izstrādājumus, kas ir termiski apstrādāti. Var tas notikt, šobrīd vēl tas nav noticis, bet var tas notikt.
Bet par Eiropu, ko prasījāt?
Par Eiropu, ko jūs prasījāt, tāpēc šeit ir Eiropas, pareizi šī organizācija saucās pastāvīgā vetārstu komiteja. Ir divi eksperti šeit atsūtīti pie mums, kas ir speciālisti tieši šāda slimība jautājumos, un tad arī par to zonu, ko te pa televīzoru rādīs, te arī kolēģiem jūs parādītās zonas, nu, vai viņa būs tāda vai lielāka vai mazāka, to mēs uzzināsim tuvākās dienās, bet Eiropā nosacījumi visiem ir vienādi. Un kaut ko speciāli uzlikt vairāk Latvijai vai mazāk, nu, ja to kāds izdarīs, tad tas būs pirmais gadījums Eiropas pastāvēšanas vēsturē.
Nu jā, bet vai Eiropā nav tā, ka tur, pieņemsim, ja modelē situācija, ja viņi uzliek šo zonu, kas ir Eiropā, tā varētu skart arī Daugavpili un Rēzekni, kur ir gaļas kombināti. Jūs
es
kaut kā tur cīnaties?
Es vēlreiz saku, ja šī zona pašreiz neietver ne Daugavpili, ne Rēzekni, kas mums ir paredzēta, piedāvāta izskatīšanai. Ja viņi mainīs kaut ko, to mēs uzzināsim pēc pāris dienām. Šobrīd tāda piedāvājuma nav, un viņi izskatīs mūsu piedāvājumu.
Kas tad notiks, ja tā būs?
Kas tad notiks, ja tā būs? Nu, man ir grūti pateikt, kas notiks, ja tā būs. Nu, varētu notikt tas, ka tīri teorētiski pastoties uz šo jautājumu, ka būs aizliegums attiecīgajiem mūsu šiem diviem, nu, diviem kombinātiem piegādāt produkciju Eiropas tirgu.
Tad valstī būtu jānāk talkā kaut kā tādiem kombinātiem.
Tad mūsu Latvijas valstī viņi varēs tirgot šo savu produkciju, bet uz Eiropu viņi nevarēs vest viņu. Bet tas ir tīri teorētisks tāds pārdoms par šo jautājumu.
Vai jums ir kāds variants B, ja slimība turpinās attīstīties, neraugoties uz veiktajiem pasākumiem?
Nē, nu, variants B vai C, kā jūs sakiet, nu, variants ir galīgi skaidrs, ka mums ir jādara viss iespējams, lai tas tā nenotiktu, ja tas turpinās attīstīties, nu, būs vēl jāveic vēl papildus pasākumi, te gan uz divām lapām viņi ir sarakstīti tie pasākumi, ko mēs pašreiz veicam, vienkārši būs lielākā mērogā jānodarbojas ar pirmkārt ar meža dzīvniekiem, viņu ierobežošanu, un otrkārt būs vēl lielākā mērogā, vēl stingrāki pasākumi, nu es domāju, viņi arī šobrīd ir pietiekoši stingri, varbūt vēl lielāka vienkārši cilvēku daudzums, attiecīgo iestāžu daudzums, kā policija un tā tālāk uz ceļiem, kontroles.
Kas tagad notiek šajās divās zonās, kā jūs rādat?
Nu, pirmajā zonā notiek tas, kad nav atļauta nekāda kustība cūgaļai. Nedrīkst viņu pārvietot, nedrīkst viņu vest, tirgot un tā tālāk.
Un uz ceļiem policijas skatās
pārbauda mašīnas? Uz ceļiem stāv policisti, pārbauda mašīnas, pārbauda jūsu personīgo somu, pārbauda jūsu tīkliņu. Kā jūs dzirdējāt, arī tur Lazdāna kungs, kas ir tur priekšnieks par PVD šo reģionu, skaidri un gaiši pateica, tur vienam cilvēkam ir 4 kg atrast tīkliņā, otram somā ir tas atrast, mašīnā ir 40 kg atrast un tā tālāk. Tas tiek konfiscēts, gaļa tiek izņemta, punkts.
Tas ir vienalga vai slima gaļa vai
vienalga kā. Jā,
un zaļajā zonā, ja tajā paplašinātajā
šeit,
zonā?
Šeit drīkstēs tās saimniecības, kas ir reģistrējuši savu darbību, tātad viņas drīkstēs reģistrētā, protams, arī kautuvē, nokaut dzīvnieku, lietot uzturā, pārdot.
Bet ko tu nedīksies, kāpēc tāda zaļa zona vajag?
Šī zaļā zona ir apzīmēta tāpēc, ka tā ir zona, kurā pārtiks veterinārais dienests veiks tieši tādas pašas darbības kā šī zonā, pārbaudīs visas saimniecības, visas personīgās saimniecības, kūtiņas, šķūnīšas un tā tālāk. Un tā
praktiski
tālāk.
Visu Latgali.
Nu, lielā mērā jums taisnība.
Un ja slimība turpinās attīstīt, tad šie paši pasākumi attieksies arī uz citu teritoriju, tātad uz Vidzemi, uz Kurzemi.
Jā, tas tā būs, protams.
Bet ko jūs iesakāt vispār saimniekiem, vai uzturēt cūku fermas, vai paplašināt, vai vispār visai šai lietai atmest ar roku un pievērsties vai gaļas lopam, vai pienam, vai graudiem?
Nē, nu es nekādā ziņā neuzskatu, ka visam ir jāmet ar roku. Vienkārši arī šī zonā, nu, to gan man kolēģis stāstīja, ka tas jau bija klasiskā mēra gadījumā, jā, kad ļoti daudz bija saimniecība, kuras nebija reģistrētas dzīvnieki. Tas, protams, rada papildu risku, jo tad nav ņemts analīzes, nekas nav zināms par šiem dzīvniekiem, un arī nav zināms pat saimniecību, kur viņi atrodas, kur šis dzīvnieks ir reģistrēts. Šobrīd no tām vakardien es runāju, tur bija tūl pie 400 privātās saimniecības, kas bija pārbaudītas, praktiski neviena saimniecība nebija atrasta, kur nav reģistrēts dzīvnieks. Tad tas ir ļoti liels progress, ka cilvēki ir sapratuši, ka dzīvnieki ir jāreģistrē. Un arī nav neviena gadījuma identificēt, ka mājdzīvniekiem šī slimība būtu. Tas nozīmē, ka sanitārie pasākumi, kas ir jāveic, nu, protams, nerunāsim nemaz par lielākām fermām, ja viņus visus izpilda, tad šāda slimība vienkārši tur nevar iekļūt. Nu, bet viņi ir jāievēro. Šeit nevar būt tā, ka atnāk darbinieks uz darbu, viņam nav šoreiz kaut kas tur līdzi, nezinu, kāda drēbe vai kāds appaus un tā. Nē, nu labi, nu šodien tu varēsi ieiet un nu labi, nu tā rītdien nāks ar pareiziem appaviem un tā. Nē, mājās, viss punkts, ne tūmā fermai. Šie visi drakoniski mēri, kas ir jāievēro, un ja viņi tiks ievērot, tad šī slimībai vienkārši nebūs iespēja nokļūt pie mājdzīvniekiem un izplatīties.
Mums daudz klausītāji par šo jautā dažādas jautājumas. Es to atstāšu mazliet vēlāk, ka būs klausītāja daļa, vai jums vēl ir kaut kas par cūkām?
Es gribētu pajautāt, kāda būs iespēja pieteikties šīm kompensācijām, kādā veidā to varēs izdarīt un cik ilgā laikā varēs saņemt?
Nu, kompensācijām pieteikšanās ir ļoti vienkārši. Tie dzīvnieki, kas tiks nogalināti sakarā ar šo slimību, viņi vispār tiks veterināra dienestā reģistrēt un skaidri zināms, kuriem cilvēkiem pienāk šī naudiņa. Bet es vēlreiz atkārtoju, tas ir tikai reģistrētiem dzīvniekiem. Tas nebūs tā, ka tu pakluso esi vienu suķīt mājās šķūnītī turējis, un tagad viņu atrod, izrādās, ka viņš ir slims, viņš tiek izņemts, nogalināts, un tu saņemsi par to kompensāciju.
Vēl nav par vēlu reģistrēt.
Nav par vēlu nekad reģistrēt. Nav par vēlu reģistrēt, jā. Mēs arī, cik es saprotu, no pārtīks veterinārā dienesta pašreiz, ja reģistrē sodnaudu nepiemērojam. Kaut par to pienākās sods.
Nu, vispār arī bija runa, ka it kā bez maksas to drīkst var darīt. Ja?
Pašreiz jā. Cik ilgi pārtīks veterinārais dienests to pieļaus, nu, tas būtu jāprasa Mārim.
Nu, tā vispār kaut kādi 8 lati, laikam, par reģistrāciju. Ja?
7 ar kāpēc?
Lati, nē, protams, eiro, jā.